บ้านดูแปลกตาไปไม่เพียงแต่ดูเก่าและโทรมเท่านั้นหากแต่ยังดูเล็กลงไปกว่าภายในความทรงจำของเขาอีกด้วยเขาเคยนึกอยู่เสมอว่าบ้านนั้นใหญ่และกว้างขวางระเบียงหน้าซึ่งยาวตลอดความกว้างของตัวบ้านดูอบอุ่นชวนเชิญให้ก้าวขึ้นไปแต่ที่ไหนได้เล่าระเบียงหน้ากลับเริ่มต้นมีมุมบ้านและแล่นมาหยุดเพียงขอบประตูเรือนเท่านั้นดูเชิญชวนแบบครึ่งครึ่งกลางๆอย่างไรชอบคนหรือไม่ก็ดูเฉยเมยไม่เชิญชวนให้เข้าบ้านเสียด้วยสามไปชายหนุ่มนึกเขานึกเห็นภาพต้นป๊อปล่าเขียวสดใสและสูงตระหง่านเมื่อโดนลมลำเพยก็จะไหวปลิวเกิดเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบส่วนลดานั้นเล่าก็ออกดอกขาวร่วงเกลื่อนลานบ้านภาพในความทรงจำของเขาคือภาพในฤดูใบไม้ผลิทว่าเวลาในบัดนี้นั้นเป็นฤดูหนาวและเขาก็เริ่มกำลังสั่นสะท้านไปทั้งที่สวมเสื้อโค้ทตัวหนาอยู่คนที่สารได้เตือนเขาแล้วอย่างตรงไปตรงมาว่าแก๊สกับไฟฟ้าถูกตัดไปแล้วนะครับชายหนุ่มหยิบกุญแจออกจากกระเป๋าแล้วก้าวขึ้นบันไดสองขั้นของระเบียงหน้าบ้านซึ่งดูเตี้ยและแคบกว่าที่เขามีภาพในความทรงจำเขาไขกุญแจประตูเรือนแล้วก้าวล่วงเข้าไปข้างในนั้นหนาวกว่าข้างนอกเสียอีกชายหนุ่มมองกวาดไปในความมืดซึ่งมืดกว่าบรรยากาศยามพลบของภายนอกเขาเดินไปตามช่องทางเดินหูยังแว่วเสียงพูดในตลอดโอ้โหหนาวนี้ยังกับอยู่ในตู้น้ำแข็งน่ะโจเอลไปจัดการจุดเตาในครัวนะยีนจุดเตาผิงเลยลูกไม่งั้นเจมี่เป็นหวัดแน่ห้องรับแขกซึ่งอยู่ด้านหนึ่งของช่องทางเดินเต็มไปด้วยรูปเงาต่างๆในนั้นแต่ก่อนเคยมีเก้าอี้ยาวที่นอนประจำของเจมี่ผู้ซึ่งจะต้องมีคนคอยประคบประหงมต่างๆนานาตั้งแต่อ่านหนังสือให้ฟังแล้วก็เอาผ้าห่มมาห่อให้อุ่นรอเวลาที่เตาผิงจะติดและให้ความร้อนได้เพียงพอเขานึกภาพภายในตัวบ้านทีไรก็จะเป็นภาพในฤดูหนาวขณะที่ภาพนอกตัวบ้านจะเป็นภาพฤดูใบไม้ผลิทุกครั้งไปแต่ทั้งๆที่เขาไม่เคยนึกภาพบ้านในฤดูร้อนได้เลยชายหนุ่มก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าภาพในความทรงจำเมื่อเขาทิ้งบ้านหลังนั้นไปในวันฤดูร้อนซึ่งอากาศร้อนจัดโจเอลยืนตายแล้วทำไมพาเจมี่ออกไปกลางแดดอย่างนั้นจะทำให้น้องถูกย่างหรือยังไงเขาจำถ้อยคำเหล่านี้ได้ทั้งที่นึกภาพแดดแรงกล้าของฤดูร้อนไม่ออกเขาเดินไปเรื่อยไปตามช่องทางเดินซึ่งปูพรมลายดอกไม้เก่าคร่ำมากๆมาม่าเจมี่อ้วกลดพรมแล้วฮะอย่าพูดคำว่าอ้วกสิน้องแหวะเท่านั้นเองเพราะว่าน้องไม่รู้จักกลั้นอย่างเราโอ้ยตายแล้วไหนทางน้ำกับสบู่อยู่ที่ไหนนี่ชายหนุ่มหมุนปุ่มเปิดแก๊สจริงอย่างที่เสมียนที่สารพูดไม่มีเสียงฟืดของแก๊สเลยไม่มีเสียงอะไรแม้แต่น้อยนิดแก๊สนั้นถูกตัด และจบสิ้นไปแล้วเหมือนกับแม่ของเขานั่นแหละเขาอดนึกไม่ได้ว่าเขาน่าจะได้อยู่กับเธอในตอนเดือนท้ายๆของช่วงชีวิตซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าทำอย่างยิ่งแถมสุขภาพยังไม่แข็งแรงอีกด้วยเรื่องนี้เขาไม่ใช่จะไม่รู้เพราะอ่านจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งมีวางขายในเมืองใหญ่ที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันจึงเป็นอันรู้ดีว่าเขาน่าจะได้กลับบ้านมาเพราะว่าเขาก็กลับทำอะไรไม่ได้ชายหนุ่มยกปกเสื้อโค้ทขึ้นเพื่อให้ปิดช่วงคอเป่ามือแรงๆแล้วก็เดินคลำทางต่อไปเรื่อยๆตามช่องทางเดินทางด้านตะวันตกของตัวบ้านยังพอมีแสงสลัวๆอยู่บ้างความสว่างรำไรทำให้เขาพอจะมองเห็นโต๊ะและเก้าอี้ซึ่งวางล้อมอยู่ได้ชายหนุ่มเอื้อมไปกดสวิตช์ไฟอย่างเผลอไผมีเสียงดังคลิกทว่าห้องก็ยังมืดสลัวแบบพลบค่ำของฤดูหนาวดังเดิมคนที่สารบอกเขาแล้วแต่เขาก็ยังเผลออีกจนได้ห้องกินข้าวเป็นห้องที่ครอบครัวใช่เป็นที่พูดคุยพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่สถาปนิกยังไม่รู้จักแยกว่าไหนเป็นห้องกินข้าวไหนเป็นห้องนั่งเล่นโจเอลกับยีนนั่งทำกันบ้านที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็คุยกันบ้างขัดคอกันบ้างตามภาษาเด็กผู้ชายภายใต้แสงสว่างของตะเกียงทิฟฟานี่นี่เด็กๆถ้าวุ่นวายกันมากนักแล้วก็จะอดฟังละครวิทยุโลแลนเจอร์นะพ่อของเขาดุพ่อเป็นคนอ่อนโยนจริงแต่ก็รักษาระเบียบและใช้อำนาจของความเป็นพ่อด้วยชายหนุ่มหันหลังกลับแต่แล้วก็ต้องชะงักกึกที่ประตูห้องด้วยว่าเสียงหนึ่งผุดพุ่งขึ้นมาในความทรงจำเป็นเสียงซึ่งขาดหายไม่ประติดประต่อเหมือนเสียงสัตว์เขาหันหลังกลับไปอีกครั้งคราวนี้ภาพในความทรงจำตั้งแต่สมัยเจมมี่ยังมีชีวิตอยู่แจ่มกระจ่างขึ้นในบัดดลเป็นภาพภายในห้องนั่งเล่นซึ่งครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าทุกเวลาค่ำในสมัยโน้นเจมมี่เป็นลูกหลงซึ่งเกิดมาทีหลังเขาเพื่อนเมื่อโจเอลกับยีนเกือบจะโตเป็นหนุ่มแล้วเด็กชายคนเล็กสมองไม่พัฒนาเช่นเดียวกับไม่มีการพัฒนาทางร่างกายเจมมี่หัดเดินช้ากว่าเด็กคนอื่นๆและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเท่าที่ควรหัดพูดช้าและโง่งงมเอาละลูกเอาน้องขึ้นไปนั่งบนโต๊ะแล้วเล่นกับน้องหน่อยสิเป็นเสียงของแม่เขาซึ่งราบเรียบทว่าบ่งการเต็มขั้นกระนั้นเสียงที่ยังบ่งบอกถึงความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างแม่รู้สึกอับอายที่มาตั้งท้องเอาเมื่อตอนอายุกลางคนแบบนี้แล้วเธอก็โทษตัวเองเอาล่ะลูกจ๋าเก็บโมนี่โปเลียเสียดีกว่านะเกมต่อเล่นเกมต่อรูปบล็อกกับน้องหน่อยเถอะหรือจะให้น้องดูรูปภาพสีสวยๆก็ได้เล่นอะไรที่น้องเล่นได้ด้วยสิชายหนุ่มพละออกจากห้องนั่งเล่นเข้าไปในห้องครัวชนเอาสตูเข้าโครมหนึ่งเพราะความมืดจนมองไม่เห็นแต่ก็คว้าเอาไว้ได้ทันก่อนที่มันจะล้มลงในสมองยังได้ยินเสียงอ้อแอของน้องชายซึ่งมีเพียงแม่เท่านั้นที่จะฟังเข้าใจอ๋อเจมี่อยากนั่งบนสตูล นั่นเองแหละตกลงสตูก็เลยถูกเจมี่ผูกขาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปหัวอันโตผิดส่วนงึกงักอยู่บนไหล่ขณะที่แม่ยืนปอกมันฝรั่งอยู่ข้างๆล้างแครอทบ้างแล้วก็ล้างจานบ้างโอ้พระเจ้าเขาร้องรู้สึกเหมือนความมืดของห้องนั้นได้กลืนกินเขาไปส่วนหนึ่งของตัวมันเสียแล้วหน้าต่างของห้องดูสกปรกแต่มองเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้แสงสว่างสลัวชวนเข้ามาในความมืดมิดภายในห้องพักสักครู่นะครับขอให้ผมไปกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเขาได้ยินเสียงรถบรรทุกแว่วมาจากไกลๆคล้ายเสียงฟ้าร้องไกลๆในพายุเมื่อครั้งก่อนกระนอนคราวหนึ่งพายุรุนแรงเสียจนไฟดับหมดและแม่ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวจุดเทียนหน่อยสิยอดเธอบอกพ่อแข่งกับเสียงร้องวืดวืดแข่งกับเสียงร้องบีดของเจมมี่ซึ่งกลัวจนตัวสั่นแสงสว่างที่ดับวูบไปอยู่นะแบบนั้น อยู่ในลิ้นชักบนสุดข้างหน้าต่างค่ะถาดเทียนไขอยู่บนเคาน์เตอร์ไม้ขีดอยู่บนหลังคาโอ๊ยเร็วๆหน่อยสิคะคุณชายหนุ่มค่อยๆเดินตรงไปยังช่องหน้าต่างลิ้นชักออกแล้วควานหาเจอเทียนไขมือของเขาควานต่อไปบนเคาน์เตอร์แล้วก็กระทบถูกถาดเทียนซึ่งมีเทียนไขปักแท่งอยู่เขายื่นมือออกไปข้างหน้าควานคลำต่อไปบนเตาและบนชั้นเหนือเตานั่นเองนิ้วของเขาก็ชนเอากับไม้ขีดไฟเข้าจริงๆเขาจุดเทียนตามลำดับขั้นตอนที่พ่อเคยสอนไว้คือจุดเล่มที่ใช้แล้วก่อนจากนั้นจึงจุดเทียนชนวนไปรนก้นเทียนไขเล่มอื่นๆแล้วปักลงบนถาดเรียงเป็นแถวท้ายสุดจึงจุดเทียนเหล่านั้นด้วยเทียนชนวนอีกทีหนึ่งเห็นไหมจ๊ะเจมมี่เทียนสว่างเชียวสวยไหมล่ะลูกเสียงหวีดร้องของเจมมี่เงียบลงภาพห้องครัวในอดีตพลันกระจ่างขึ้นมาในความทรงจำเคาน์เตอร์ปูด้วยผ้าน้ำมันขวดโหลใส่คุกกี้รูปร่างคล้ายหมูยินโจเอลมาทำคุกกี้กันเถอะแล้วช่วยกันเอาไปใส่ท้องหมูนะลูกชายหนุ่มยกถาดซึ่งปักเทียนไขเรียงรายเข้าไปใกล้กับขวดโหลใส่คุกกี้แล้วเปิดฝาซึ่งเป็นส่วนหัวของหมูก่อนจะมองชะโงกลงไปภายในมีแต่สีคล้ำๆดำสกปรกไม่มีเศษคุกกี้ในนั้นดอกด้วยว่าพอแม่มีเจมมี่บ้านนี้ก็ไม่มีการทำคุกกี้อีกไม่มีการผสมแป้งครึ่งแล้วก็นำไปอบเจมมี่กินไม่ได้ลูกกินแล้วอาจจะสำลักติดคอเราต้องช่วยกันระวังน้องเขายังจำได้ถึงคืนหนึ่งที่เขาปีนเตียงสองชั้นลงมาอย่างเงียบกริบแล้วย่องนึบๆลงบันไดมาด้วยเท้าเปล่าเหตุผลกลใดเขาจึงทำอย่างนั้นก็นึกไม่ออกเหตุผลนั้นจะว่าไปก็คงจะมีแน่เพียงแต่เขายังคิดไม่ออกเท่านั้นเองแต่แล้วพอผละออกไปถึงช่องทางเดินและเดินไปถึงเชิงบันไดที่จะขึ้นชั้นบนมันก็วาบเข้ามาในความทรงจำแมรี่เราต้องส่งเจมมี่ไปอยู่กับพวกที่มีปัญหาเดียวกับแกสิแล้วทุกคนที่นี่ก็มีปัญหาเดียวกับแกนี่แหละเร เราเป็นครอบครัวของเจมมี่นะเราควรจะเอาแกไปอยู่ในที่ที่มีการดูแลอย่างถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้ลูกจะไม่มีวันดีขึ้นนะแมรี่มีจริงค่ะแล้วแกก็จะเป็นปกติเองแหละแกจะเป็นปกติได้แน่ๆฉันจะดูแลแกจนหายเราทุกคนจะช่วยดูแลจนเจมี่เป็นปกติแม่พูดอย่างโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเธอลูกชายคนเล็กจึงเป็นแบบนี้แล้วจากนั้นเธอก็หันเฉลี่ยความรู้สึกผิดให้แก่ทุกๆคนคนในบ้านให้ช่วยกันแบกรับความรับผิดชอบและเจ็บปวดกับบาดแผลนั้นร่วมกันเราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลเจมมี่ให้ปลอดภัยและมีความสุขเธอว่าเช่นนั้นซ้ำๆชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ในแสงสว่างวอมแวมจากเทียนไขและในความหนาวเหน็บของห้องครัวปกเสื้อถูกยกสูงขึ้นเพื่อให้ลำคออบอุ่นคำพูดทั้งปวงในอดีตอยู่ในสมองซึ่งเป็นคำพูดซึ่งฟังราวกับเป็นการประกาศว่าทุกชีวิตในครอบครัวนี้จะต้องวนเวียนอยู่โดยรอบของเจมมี่เหมือนดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งจะต้องโคจรวนรอบดวงอาทิตย์ไปไหนไม่รอดเขายกถาดเทียนไขแล้วออกจากครัวเดินไปตามช่องทางเดินอย่างช้าๆและระมัดระวังกลัวเทียนจะดับขณะเดียวกันก็ตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวจนเทียนไหวระลิกไปด้วยบันไดดูสูงชันและขั้นบันไดก็ดูแคบกว่าที่เขาจำได้ชายหนุ่มมองไกลออกไปในความมืดซึ่งพ้นจากความสว่างของเทียนไขโจเอลยืนจูงมือน้องคนละข้างด้วยลูกอย่าให้น้องขึ้นบันไดคนเดียวเป็นอันขาดนะเขาอดแปลกใจไม่ได้ที่พบว่าที่ยอดบันไดนั้นบัดนี้ไม่มีประตูลูกกงกั้นอยู่เสียแล้วประตูลูกกงนี้จะต้องใส่กลอนและถอดกลอนทุกครั้งเพื่อเจมมี่แต่ก็ถูกแล้วล่ะที่ไม่จำเป็นต้องมีประตูลูกกงอีกแล้วด้วยว่าไม่มีเจมมี่เสียแล้วไม่มีมาตั้งแต่วันหนึ่งในฤดูร้อนเมื่อหลายปีก่อนโน้น